Юхан жазған қошқабар, 13-ші бап. Құтқарылу байрамының алдыңғы күні, Иса өзінің бұл дүниядан әкесінің жанына баратқан уақыт келгенін білді. Ол бұл дүниедегі өзіне тиісті адамдарды сүйетін еді. Оларды ақырына дейін сүйді. Иса шәкіртлерімен кешкі ауқатқа отырды. Шайтан әлі қашан Симон ұлы Якуда Искариоттың кеуліне Исаға сатқынлық қылу ниетін салған еді. Иса әкесінің һәмме нәрсені оның қолына берген, өзінің Құдайдан келгенін, һәм Құдайға қайтып баратырғанын біліп, дастырған басынан тұрды. Сырты киімін шешті де, бір сүлгін алып беліне байлады. Соңынан ләгенге су құйып, шәкіртлерінің аяқларын жуып, беліндегі сүлгімен сүрте бастады. Иса Симон Петрдің қасына келгенде, Петр оған:
«Ием, менің аяқларым сен жуасың ба?»
деді. Иса оған жауап беріп:
«Менің не істеп атырғанымды сен хазір түсінбейсің, бірақ соңынан түсініп аласаң»,
деді.
«Менің аяқларымды сен ешқашан жумайсың»,
деді ол.
«Егер мен сенің аяқларыңды жумасам, менің міне қатынаста болмайсаң»,
деді Иса. Симон Петр Исаға:
«Ием, онда тек аяқларымды емес, қолларымды да, басымды да жуа көр»,
деді. Иса оған:
«Шомылған адам бүткілдей таза, оның тек аяқларын ғана жуу керек. Сіздер де тазасылар, бірақ хаммеңіз емес»,
деді. Иса өзіне кімнің сатқылық қылатығының білетігін еді. Сонлықтан «бірақ хаммеңіз емес» деген еді. Шәкіртлерінің аяқларын жуып болғаннан соң, Иса киімдерін киіп, жамбастап жатты да оларға былай деді:
«Менің сіздерге не істегенімді түсінесіздер ме? Сіздер мені ұстаз һәм ием деп атайсызлар. Дұрыс айтасызлар. Себебі мен сол ма? Мен сіздердің иеңіз һәм ұстазыңыз бола тұра аяқларыңызды жуған болсам, сіздер де бір-біріңіздің аяқларыңызды жууыңыз тиіс. Мен сіздерге не істеген болсам, сіздер де соны істеуіңіз үшін мен сіздерге өрнек көрсеттім. Сіздерге шынын, хақиқатын айтамын. Қызметші қожасынан ұлы емес, елші де өзін жібергеннен ұлы емес. Егер сіздер бұларды біліп орынласаңыз, бақытлы боласыздар. Мен хәммеңіз туралы айтып атырған жоқпан. Мен өзімнің таңлап алғанларымды білемін. Бірақ мұхаддис жазудағы «менің нанымды жеген маған қарсы қол көтерді» деген сөздер орлануы керек. Бұл жүз бергенде менің сол екеніме сеніңіз үшін мен сіздерге хәзір бұл болмастан бұрын айтып атырман. Сіздерге шынын, хақиқатын айтамын. Кімде кім мен жіберген адамды қабыл алса, оның мені қабыл алғаны болады. Кімде кім мені қабыл алса, оның мені жібергенді қабыл алғаны болады».
Иса бұларды айтқаннан соң рухи қиналып, ашық сөйлеп былай деді:
«Сіздерге шынын, хақиқатын айтамын. Араңыздағы біріңіз маған сатқынлық істейді».
Шәкіртлері оның кімді нәзерде тұтып отырғанын түсінбей бір-біріне қарасты. Шәкіртлер арасында бірі оның көкірегіне сүйеніп жатырған еді. Иса оны сүйетін еді. Симон Петр сол шәкіртке «ол кім туралы айтып атыр сора» деп ымлады. Исаның көкірегіне сүйеніп жатырған сол шәкірт оннан:
«Ием, ол кім?»
деп сорады. Иса жауап беріп:
«Мен мына бір бөлік нанды малып, кімге берсем, ол сол»,
деді де бір бөлік нанды малып Симон ұлы Яхуда Искариотқа берді. Яхуда нанды алудан ақ оның ішіне шайтан кірді. Иса оған:
«Қылашақ ісіңді тезірек қыл»,
деді. Дастырхан атырапында отырғанлардың еш қайсысы Исаның бұл сөздерді Яхудаға не үшін айтқанын түсінбеді. Ақша құтысы Яхудада болғандықтан Иса оған: «Байрам үшін біздерге керекті затларды сатып ал, ямаса жарлыларға бір нәрсе берді батырған шығар» деп ойлады кейбіреулер. Ал Яхуда бір бөлек нанды алудан ақ сыртқа шығып кетті. Түн болған еді. Яхуда сыртқа шығып кеткеннен соң Иса былай деді:
«Әзір адам ұлы ұлыланды. Ол арқалы Құдай да ұлыланды. Құдай ол арқалы ұлыланғандықтан Құдайдың өзі де оны ұлылайды. Оны тез арада ұлылайды. Балаларым, енді мен сіздерменен бірге ұсақ уақыт болмаймын. Мені іздейсіздер. Бірақ яхуди басшыларына айтқанымдай, сіздерге де айтатуным. Мен баратын жерге сіздер бара алмайсыздар. Сіздерге жаңа бұйрық беріп атырман. Бір-біріңізді сүйіңдер. Менің сіздерді сүйгенім сияқты, сіздер де бір-біріңізді сүйіңдер. Егер бір-біріңізді сүйсеңдер, сіздердің менің шәкірттерім екеніңізді һәмме осы арқылы біліп алады.
Симон Петр Исаға?
Ием, сен қайқа баратырсың?
Деді, Иса?
Мен баратын жерге сен әзір ізімнен еріп бара алмайсаң, бірақ соңынан ізімнен келесең.
Деп жауап берді. Петр оған?
Ием, не үшін сенің ізіңнен әзір бара алмайман? Мен сен үшін жанымды беремен.
Деді, Иса оған былай деп жауап берді.
Мен үшін жаныңды бермекшімісің? Саған шынын, хақиқатын айтама. Қора шақырмастан бұрын, сен менден үш рет танасаң.